Днеска ще си поговорим за делото на ръцете ни. И за това, което правим. И в този израз делото на ръцете ни или делото на ръцете на някого, който се използва в Библията, той се прилага в няколко различни случая. Много често той говори за труда на човека. С това има една тема, която е труда на човека, който му е даден от Господа. И тя е навсякъде, в цялата Библия. И това, което искам днеска да внимаваме за него е, това, което ми направи впечатление, когато сетих за този израз и реших да ви говоря за него, е, че всъщност мястото, което е в моята глава, за което се сетих, този израз е част от една молитва. Тоест, някой се моли за труда на ръцете си. И ние го споменахме това и днеска. Ние често се молим за нашите битови нужди. Но това не е цялата картина. Това не е всичко в този израз. И всъщност този, който го генерализира и го поправи, и го прави кристално ясен е Исус. Ще стигнем до него накрая. Но пък ще започнем с Битие. От 5 глава, 28-29 стих, става дума за бащата на Ной. Ламех. Той живя 182 години и роди син. И наименува го Ной. Като думаше, той ще ни утеши в умората ни, от работата ни, от труда на ръцете ни, който ни иде от земята, която Господ прокле. Така, да се опитаме да си представим неговата ситуация. Значи, той живее в един свят, който според Библията тогава е бил много, много жесток. Хората не са се отнасяли добре ни към други. И вероятно, ако някой е обработвал земята, за да се изхранва с нея, трябвало и да се пази, защото ще дойде някой, ще му открадне нещо, да не му направи нещо и на него. Нали, пише в... Ако четете тези глави, там, 5-6 глава, ще видите, че земята се разтля пред Бога и Господ намисли да изтреби всяка твар. И тук имаме един човек, който кръщава сина си с една надежда, че той ще ги отиши в умората и от работата ни, от труда на ръцете ни. Той ще им бъде за утеха, защото им е тежко. И така. И оттам насетне, нали? Още от момента, в който Господ изгонва Адам и Ева от райската градина, човека започва да изкарва хляба си с пот на челото. И тази пот той се поти, докато се върне обратно в пръста. И сега ние живеем в едно така по-модерно време. Имаме след индустриализацията. Никой от нас не копае, освен по така за удоволствие. Не си отгледа нещо сам, защото сме забравили какво е да копаеш, за да се изхраниш. Обаче ние си имаме нашите трудове. Това, което Господ каза на Адам, то не е премахнато. И ние имаме скърби, ние имаме трудове, и всеки ни от нас има с какво да прави и трябва да го прави, за да може да живее. Докато се пенсионира. Това е голямата разлика. Те не са се пенсионирали. Те не са се пенсионирали. Нали? Това искам да ви кажем, че... Те са си работили до края. И който успел да изгради дом, семейство и децата му да почне да му помагат, той като старее вече има в кой дом да живее. Може би ще си почине малко, но все пак.
Чакай.
Те не са се... Така. И сега. Ще стигнем... Сега четеме стиха, който ми беше на мене в главата. Псалм 90. Значи този псалм е написан от Моисей. Ако прочетете заглавието на този псалм, ще видите, пише песен на Господния слуга Моисей. И той казва така, той казва много неща в този псалм. Къде го е писал Моисей този псалм? Дали го е писал в Египет? Съмнявам се, че тогава му е било допеснило. Тогава събитията се развиваха доста бързо. Предполагам, че го е писал докато са пътували през пустинята. И там той говори на... Нали, моли Бога да ги благослови, за всичките време, когато са били в скърби, да ги настани, да ги благослови и да видят в хубаво време. В 17 стих на 90-ти псалм той казва: и нека бъде върху нас благоволението на Господа нашия Бог. И утвърждавай за нас делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни, утвърждавай го. За кое дело говори Бог, не Бог, а Моисей в този псалм? И защо трябва да го утвърждава? Същия този Моисей в 33 глава на Второзаконие 11 стих, когато благославя Левит, той благославяше всичките племена преди да умре. Когато благославяше Левит, той каза едни подобни думи. Пише така: благослови Господи притежанията му и благоволива в делата на ръцете му. Порази чреслата на ония, които въстават против него, и на ония, които го мразят, та да не станат вече. Аз копирам цели стихове, тази част можеше да я махна, защото само ви разсеява, но той го използва този израз и казва: благослови Господи притежанията му и благоволи в делата на ръцете му. И сега, за да разберем какво са си мислили тия неща, тия хора, за да ги говорят тия неща, за да говорят за делата на ръцете си, ще прибегнем до помощта на най-мъдрия човек, който е живял по това време. И ще прочетем в книга Еклисиаст 2 глава 17 от 21 стих. Нали, Еклисиаст, тя е книга премъдро Соломонова. И това е Соломон, който говори от своята мъдрост. Нали. Вижте какво говори той. Затова намразих живота, защото тежки ми се видяха делата, които стават под слънцето. Понеже всичко е суета и гонене на вятър. Намразих още и всичкия си труд, в който съм се трудил по слънцето, защото трябва да го оставя на човека, който ще дойде подир мене. И кой знае, мъдър ли ще бъде той или безумен? Но пак той ще властва над всичкия ми труд, в който съм се трудил и в който показах мъдрост под слънцето. И това е суета. Затова аз наново направих сърцето си да се отчая поради всичкия труд, в който съм се трудил под слънцето, защото има човек, който се труди с мъдрост, със знание и с полука, но пак той ще остави всичко за дял на едного, който не участва в труда му. И това е суета и голямо зло. И така, Соломон, който беше решил в сърцето си да издири всяка мъдрост, която съществува, и да я събере, той ни казва как това, което видял по земята, е много, е нещо, което няма смисъл според него. Той казва, те просто хората по цял ден работят и се трудят. И пак, ако си много мъдър, вижте ли какво казва? Ако си мъдър и правиш всичко както трябва, пак ти знаеш какво ще стане с труда ти след това. И ние, живеейки в един свят, който се движи много по-бързо от света, в който те са живяли, когато гледаме това, което се случва с нас, с това, което ние правим, ние, ако сме мъдри, ние ще видим, че ако Бог не се намеси, ако Бог Не се погрижи за това, което ти правиш. За всичкия труд, през който преминаваш, накрая ти няма да имаш полза от него. Тоест, повярвайте ми, аз това съм го видял в своя собствен живот много, много отчетливо. Ти можеш да се трудиш страшно много, но ако Господ не благоволи в това, което правиш, всичкият ти труд отива на вятър. Всичкият ти труд ще отиде на вятър. Единствено по милост Божия нещо може да се нареди. Има хора, които като съм го споделял това нещо с тях, те са негодували против мен. Викам, ти защо така? Ти фактически цялата всичко го обръщаш, че само всичко зависи само от Бога. От нас нищо не зависи. Слава на Бога. Точно така излиза. Но е точно така. И всъщност Соломон точно това казва. Нали? Той казва, ти нищо не знаеш. Какво ще стане след тебе? И така, в нашите земни дела, когато говорим за земните ни дела, ние нямаме никаква гаранция. Ние можем да се трудим много и можем да проявяваме много мъдрост, казва Соломон. И пак може всичко да отиде на вятъра. Тоест, ние трябва да спрем в един момент в нашия ден за бързание. Както казва Анджело, слава на Бога, той има време да не бърза. И това е благословение. Да имаш време да не бързаш. И да си попитаме, Господ, добре, какво да правим? Как всъщност трябва да живее човек? Ако няма никакво значение, дали с мъдрост си вършиш нещата. Ще почетеме още едно място, където ги пише тия. Всъщност ще прочетеме едни думи на Исаия от 65 глава, 19-23 стих, където Господ казва как той благоволява в делото на ръцете на някого. Той казва така: аз ще се радвам на Йерусалим и ще се веселя за людите си и няма да се чува вече в него глас на плач, нито глас на ридание. Там не ще има вече младенец, който ще живее само няколко дни, нито старец, който да не е изпълнил дните си. Защото дете ще умре 100 годишният, а грешникът, ако умре 100 годишен, ще бъде считан за проклет. Те ще построят къщи и ще живеят в тях, ще насадят лоза и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насадят, а друг да яде. Защото дните на моите люди ще бъдат като дните на дърво. И избраните ми задълго ще се наслаждават в делото на ръцете си. Не ще се трудят на празно, нито ще раждат дечета за бедствие, защото след е царот благословение от Господа, този и потомството им. И така, тук Господ използва това, което всички знаем, нали, нашия труд, това, което ти започваш да правиш и се надяваш да го завършиш. И като го завършиш, се надяваш да му се радваш. И той казва, аз ще ги благословя. И те ще се радват на плодовете на труда си. Защото ако той не го благослови, ти ще направиш нещо и някой друг после ще се радва на него. И това не зависи от тебе, зависи само от Бога. И така, ние си имаме, всеки от нас има нашите грижи, нашите неволи и нашите задължения. И ние си ги гоним. Това, че са наши задължения, не означава, че Господ няма отношение. Това са нашите земни задължения. Под ние трябва да си ги гоним. Господ има отношение към тези неща. И ние трябва да внимаваме, защото от неговото отношение зависи в крайна сметка какво ще поженим. И Господ обича ние да си изпълняваме задълженията. Господ обича ние да си носим отговорностите. Дори да ни е тежко, ако останем в това, което сме задължени. Както казва в своите обреци, Господ благоволява в нас. Но пак има един баланс, който ние много често го губим, според мене, и то е в това, че От какво зависи резултата? Зависи ли от моите усилия? Или зависи от Божието благоволение? Резултата накрая и от двете. И ти трябва да положиш усилията и Господ трябва да ги благослови. Но ти не можеш да избягаш от този баланс. Ние много често го губим. Ние много често си гоним нашите задължения, ние си вършим нашите неща и влагаме много мъдрост и усърдие в тях. Но забравяме, че ако Господ не построи дома, напразно се труди за дара. То всичко зависи от Него. И ние трябва да имаме време за Него. И ние трябва да знаем какво правим през това време. Какво правим? И така, бях ви казал, че Исус ги подрежда тия неща напълно. И той споменава за Соломон, между другото, ще четем от Матей 6 глава 26 до 34 стих. Често ги четем тия неща, всички ги знаят. Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито женат, нито в житници събират и пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? Сега, като го четем този пасаж, не искам да стане някакъв контраст. Уния се трепат и се скъсват от работа и ме зле. И сега идва един месия и вика: погледнете небесните птици, те нито женат, нищо не правят и пак Господ ги храни. Той не казва: спираме да работим, повече няма. Кой вярва в мене, черен ден няма да види, няма, пот няма да пролее. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Той ни казва ясно. Ти можеш на това, което ти казва и Соломон. Няма никакво недоразумение между тях двамата. Ти можеш да положиш всяко усилие. Резултатът зависи от Бога. Резултатът зависи от Бога. Така че внимавай. Не се тревожи за утрешния ден. И той това иска да ни каже. Той обаче виж какво казва. И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат, не се трудят, нито предат, но казвам ви, че нито Соломон със всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй не се безпокойте и не думайте какво ще ядем или какво ще пием, или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците. Понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Тук е вече интригата. Господ знае колко пот хвърляш. Той знае колко пот имаш нужда да хвърляш. Той знае и защо я хвърляш. Може би по някакъв път ти не знаеш защо се трудиш толкова много, но той знае. Той знае точно в каква ситуация си. Много по-добра от тебе. И така, ако Господ е довел работа в твоя живот, работи я. Ако Господ е довел почивка в твоя живот, почини си. Слушай Бога. Гледай това, което се случва. Но има нещо, което остава. Не ни казва: не се безпокойте, не думайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви отец знае, че се нуждаят от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Първото нещо, което Господ иска да знае, че когато ние се трудим и ни е зле, и ни е тежко, и имаме много работа, Господ казва нещо, което може дори да ни подразни в някакъв момент. Не се безпокой за утрешния ден. Не се безпокой за утрешния ден. И той го казва не в смисъл: аз ще оправя всичко. Искам да разберете. Това, което той тука пише, не означава аз ще оправя всичко. Означава ти просто нищо не можеш да направиш за утрешния ден. Ако се притесняваш, това няма да добави нищо. Няма да промени нищо. Има работа за вършене, върши я, но не се притеснявай за утрешния ден. Защото утрешния ден се притеснява сам за себе си. Той си има грижа утрешния ден. Аз знам какво ще стане. Аз съм той, който се внимавам за всичко. Ти поне имай мир в сърцето си. Нали? Но след това казва така. Първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И останалите неща ще се наредят. И така. Господ казва, искам да гледате на мене. Искам да чакате моето царство. Не чакайте този свят. Нещо от него. Чакайте моето царство. Това е друг разговор. Ние имаме много да си говорим за какво е Божието царство и как го търсим и така нататък. Но аз мисля, че ние всички като християни трябва да сме наясно, че това, което е богатството на небесното царство, ти можеш да го трупаш сега, както трупаш пари и други неща на земята, ти можеш да трупаш богатство на небесното царство. И нашето ясно съзнание какво означава богатството ти на небесното царство е по-важно от това дали добре си управляваш сметките в банката и дали се получават достатъчно пари там. Дали правиш това, което Бог очаква от тебе за това богатство? Дали там се трупат неща? Това е по-важно и това е за което ти трябва да се притесняваш наистина. И във всичките тези стихове, които прочетохме, този 90-ти псалм, Мойсей говори на евреите, нали? Казва и се моли за това Господ да утвърди за тях делото на ръцете им. И той има основното значение на тези думи. Няма, както казва Господ, няма вие да строите къщи, а някой друг да живее в тях. Няма вие да съдите лозя, а някой друг да е. Тоест няма вашия труд да отиде на празно. Нали? Вашия земен труд няма да отиде на празно. Обаче има един друг труд, който няма нужда от от благоволение, няма нужда от... Той винаги е благословен и той винаги дава плод. И той казва, трудът ви в Господа никога не е напразно. Този стих съм го сложил, сега сетих за него, но има такъв труд, който е в Господа. И той е свързан с това твое богатство, което е на небето. И което ние всъщност трябва да внимаваме. Тоест, аз имам задължение на тази земя да ги върша. Оние, които са ми задължение, аз трябва да ги правя. Оние, които не са ми задължение, тук е въпроса. Аз ще си събера ли още работа на земята да си я върша или ще търся да имам повече труд в Господ? Тук е въпрос. Защото този Исус в същата тази шеста глава, малко попред това ни казва така. Не дейте си събира съкровища на земята, където молец и ръжда ги изяжда и където кръци подкопават и крадат и където не знаеш утре какво ще стане с това нещо. Тоест, когато ти имаш възможност да събираш, да трупаш, погледни ги нещата правилно. Виж за какво ги събираш. Защото утре няма да те има. Какво ще стане с тези неща? Добре, ако имаш потомци, които да ги вземат и за тях ще е добре, това е добре. Но ако видиш, че ти просто събираш за себе си, трябва да се замислиш къде си тръгнал. Събирайте си съкровища на небето, където молец и ръжда не ги изяжди, където кръци не подкопават, нито крадат, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. И така, най-важното нещо, което Господ иска от нас, е, ние трябва да си вършим работата, трябва да се потим, няма къде да ходим, дори и след пенсиониране пак се налага да работим. Но има едно нещо, което трябва да е по-важно в нашето сърце от всичките тези неща. И това трябва да е Неговото царство. Това трябва да е Неговата жътва, Неговото богатство. Това, в което ще има в Неговото царство. И само ще ги споменеме. Нали? Това са милост, любов, състрадание. Господ такива неща цени. Той такива неща търси. И аз няма как да ги трупам, освен да ги проявявам всеки ден, освен да ставам все по-смирен и все по-способен чрез Господа да показвам милост, да показвам любов. И това нещо трябва да е на първо място. И вижте колко красиво това, което се получава. Аз мога във всеки един момент да бъда уволнен от работа, в която работя с много мъдрост и с много усилия и така нататък. Обаче, ако в моето сърце онова, което аз работя за Бога, е по-важно. Каквото и да се случва в моите земни трудове, те няма да ме разстроят, няма да ме навредят, защото моето богатство е на друго място. Защото моето сърце е там. А, уволнили ме. Слава на Бога. Господ ще ми намери някаква друга работа, защото трябва да се грижа за семейството си и така нататък. Господ такива неща гледа. Той това очаква. Той това търси в нас. Той търси да живеем за Него. Според колкото имаме сила. А останалото Той ще се погрижи. Амин. Слава на Бога. Бог да ви благослови.